čtení z písma. Poslyšme pašijní příběh, jak ho zapsal evangelista Marek, tedy z Markova evangelia, z jeho 15. kapitoly od 22. verše. Přivedli Ježíše na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o něco si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavu a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali i velekněží spolu se zákonníky. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3 hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eloi, Eloi, lama sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mne opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hele, volá Eliáše? Kdo si pak odběhl, namožil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít ze slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Tolik čtení z písma. Základ pro dnešní kázání velkopáteční je vzat z listu Židům. A v listě Židům v 10. kapitole od 19. verše čteme, Židům 10. kapitola, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně. Cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velkého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Tolik slova písma. Bratři a sestry, list Židům patří k těm náročnějším knihám v Biblii. Jeho pochopení vyžaduje znalost mnoha židovských reálií. A tak se s tím dnešním velkopátečním čtením ocitáme na oslavách velkého židovského svátku Jom Kippur, tedy Den smíření, tak jako jeho ustanovení čteme v 2. knize Mojžíšově. Pro Židy je to velký svátek, jeden z největších svátků v roce, spojený s více než celodenním přísným půstem. Řada Židů nosí v ten den jako oblečení pohřební rubáš. Ale co především? Den smíření. Je to svátek smíření. K tomuto dni patří prosby o odpuštění hříchů, omluvy jeden druhému a pak také snaha o smíření s Bohem. Nejenom smíření s lidmi kolem sebe, ale smíření s Bohem, obnovení smlouvy s Bohem. Protože v tento den, podle židovské tradice, Abraham přijal obřízku a tak vstoupil do smlouvy s Hospodinem. V tento den odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete. A tak v tento jediný den v roce vstupoval velekněz do svatyně svatých a přinášel oběť za hřích za všechen lid, protože to je den smíření, kdy všechen lid skrze tuto oběť bude smířen s Bohem. A jen kvůli tomu směl vejít do té svatyně. Ale nebyl to jen tento jeden den, předtím předchází týden poctivých příprav, Noc před tím dnem smíření trávil velekněz na modlitbách. A celou tu noc nebyl sám, ale pozval si 3 další přátele, kněží. A my můžeme myslet na Ježíšovu celonoční modlitbu v Getsemanech, kdy ho v tom jeho 3 přátelé ale nechali samotného. A ta liturgie je velmi složitá, kněz obětuje postupně 15 zvířat, 4x slavnostně vysloví boží jméno jako jediná příležitost v roce. A snad stojí za zmínku, že po celém obřadu se schází s přáteli u jídla, tak jako vzkříšený pán se setkává s učedníky a spolu s nimi jí. A tohle všechno běží hlavou pisatele listu Židům, když mluví o pánu Ježíši, o jeho oběti, o vstupu do svatyně, do té vele svatyně, do svatyně svatých, té relativně malé místnosti 9x9 metrů, ale místnosti, kam se běžný Žid nikdy nedostal, za to by ho čekal trest smrti, jak je psáno na více místech v zákoně. A najednou napíše v souvislosti s touhletou velesvatyní a my už se smíme odvážit vejít do svatyně. Tak tedy jak to? A pisatel zdůrazní, no skrze Kristovu krev můžeme vejít do svatyně, tedy zásluhou Ježíšovy oběti, díky Ježíši Kristu se cosi naprosto zásadního mění. Teď už co si můžeme, co dřív, nejenže lidé nemohli, co bylo principiálně nemožné. Doposud ta cesta nebyla otevřena. Židé doby před Kristem neměli jinou možnost, než spoléhat na toho velekněze, který jednou v roce vejde do té svatyně svatých a tam tedy všechno zvládne a udělá, jak má. A ta jeho zprostředkovatelská funkce byla nezbytná, aby lidu bylo odpuštěno. Ale teď tu máme Ježíšovu oběť a ta mění dějiny a autor si tu hraje s obrazem chrámové opony. My jsme o chrámové oponě slyšeli z pašijního příběhu. Evangelijní vyprávění nám zachytilo fakt o jeho roztržení v okamžiku Ježíšovy smrti. Ten motiv je stejný. Jen jiným obrazem je vyjádřeno stejné poselství. I v tom pašijním příběhu jde o vyjádření toho, že teď je možno vejít do svatyně svatých. Ta cesta je otevřena. Ten autor listu Židům používá oponu trošku jinak, jako alegorický obraz Krista samotného. V tom ekumenickém překladu čteme o zrušení opony, to se asi honilo překladatelům a prozněli tam ten obraz roztržené opony z paší, ale tam se mluví o tom, že Ježíš nám otevřel cestu novou a živou skrze oponu. To je skrze své tělo. Sám Kristus je tou oponou, skrze kterou se prochází, tak jako ten velekněz několikrát během té liturgie Jom Kippur vstupoval skrze oponu a zase vystupoval ven z té svatyně svatých. Takže jestli by nás měl napadnout nějaký biblický verš, který by nám to připomínal, pak ne ty pašie, ale Ježíšovo amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Do boží přítomnosti se vchází skrze Krista, což je divná formulace, možná trochu rušivá, těžko si představovat, jak se vchází skrze Krista. Kristus jako dveře, kterými se prochází, nebo jako závěs, opona, který jako dveře slouží. Ale možná si to můžeme představit docela srozumitelně. Představte si místnost, která má dveře, které nešly otevírat. Nemáte od nich klíč, nebo máte plné ruce, se kterými nemůžete vejít dovnitř do těch dveří. A teď je tam něco, jako je opona, takový ten korálkový závěs, a vy přicházíte nejprve k těm dveřím a máte plné ruce, a dokud tam byly dveře, nemůžete ho otevřít. Nemáte třetí ruku, kterou byste odemkli ten klíč nebo zmáčkli kliku, tak se dál prostě nemůžete dostat. A musíte spoléhat na to, že přijde někdo jiný, kdo to za vás udělá. A najednou někdo ty věčně zamčené dveře vyměnil za korálkový závěs a vy skrze ten závěs v klidu a v pohodě projdete dovnitř. Tak něco takového má před očima autor listu Židům, když říká, Kristus je ta opona, skrze kterou se teď vchází do svatyně, do boží přítomnosti. A dřív to byly jen dveře, kam směl vejít jen ten velekněz a jen jeden den v roce, ale teď už kdokoliv, kdo věří v Krista, může přijít k Bohu. Dřív ani král, ani ostatní kněží, ba i ten velekněz tam směl vstoupit jenom za velmi specifických podmínek. A najednou, kdo chce? Kdokoliv má dveře otevřené, kdokoliv, kdo přijímá Krista, může vejít a svobodně se setkat s Bohem, prožít to nejúžší možné společenství s Bohem, které Židé znali, a přijmout smíření. To všechno můžeme skrze Krista. To privilegium velekněze přistupovat k Bohu a přijímat smíření je najednou vztaženo na každého z nás. A máme víc než on. My můžeme takto před Boha přistoupit kdykoliv. A zcela v tom duchu svátku Jom Kippur, kdy Židé byli ujištěni, že jejich hříchy byly smazány, tak my při každém našem příchodu k Bohu skrze Ježíše Krista, při dovolávání se Krista, při víře v Krista obětovaného, můžeme být ujištěni, že za naše hříchy bylo obětováno přesně podle Boží vůle. A tak před tím Bohem stojíme čistí. Když tohle přijmeme do života, jasně, že takové rozpoznání člověka mění, nebo by aspoň mělo měnit, o tom za chviličku, pro jistotu ještě jednou připomínám, všechno je to Boží dílo, Kristovo dílo, nejsou to žádné podmínky, jejichž splněním bychom si vstup do svatyně mohli nárokovat, že bychom měli nějakou lidskou zásluhu, svoji vlastnost, skutek, kterým bychom se před Bohem vykázali, aby nám odpustil naše hříchy. Ne, veškeré podmínky pro vstup, pro odpuštění vin, pro očištění, ty byly předem vytvořeny tím veleknězem Ježíšem, který se nám stává branou na cestě k Bohu. A všechno ostatní následuje, všechno ostatní bude už jen důsledek. Všechno ostatní bude výraz naší reakce, naší vděčnosti na tenhle nezasloužený a nezasloužitelný dar odpuštění všech hříchů a očištění Kristovou krví. Když si tohle jsme vědomi, tak teď teprve může být řeč o těch důsledcích, o tom, jak se to tedy na člověku projeví. Že se může svobodně setkat s Bohem, že můžeme jít k Bohu, že od něj můžeme přijímat odpuštění hříchu, očištění. A autor listu Židům připomíná hrozné slovo teologální ctnosti, ale my víme, že to je víra, naděje a láska. To se pamatuje docela dobře. Víra, naděje, láska jako tři důsledky toho, že člověk přijal odpuštění a očištění od hříchu. Víra. Píše, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Tedy s opravdovým srdcem. Srdce jako orgán věření. Tak to má být očištěno od špatné víry. Rozumějme tedy od špatné životní orientace. Když něčemu věřím, tak zatím jdu. A věřící člověk, člověk věřící v Boha, má za sebou obrácení, tedy změnu toho směru, kterým doposavat šel. Předtím šel kdo ví kam, ale teď obrácený, očištěný od špatné víry, teď jde za Ježíšem. A pak se tam mluví o tom očišťování a ten pisatel ve slovních narážkách kombinuje motivy křtu, ta zmínka o čisté vodě, umytí, a motivy obětní. Doslova se mluví o postříkání vodou, jakkoliv se při křtu nestříká, ale polévá, ale to je obraz toho velekněze, který namáčel prsty do krve a cákal tam, stříkal tu krev, čímž symbolicky očišťoval Boží lid. Tak jako byl Boží lid očištěn od hříchu tím podsákáním krví, tak je lidské srdce, lidské tělo očištěno od hříchu vodou křtu. Už není důvod mít nějaké zlé svědomí, připomínat si, tak co jsem teda kdy vlastně všechno udělal špatně. Od toho všeho jsme očištěni. Věřící člověk přistupuje k Bohu bez obav, protože to přece ví, že všechno zlé už bylo Kristovou obětí smazáno. To je víra. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme. A proč? No protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Ne my. Ta naše naděje není naše naděje, něco, co bychom si vytvořili, vymysleli, vybudovali, sugerovali. Naše naděje stojí a padá s Boží věrností. Ne pro naše rozhodnutí, pro naše také či onaké konání či nekonání, ale protože Bůh je věrný. Píše apoštol Pavel Timoteovi, jsme-li i my nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Ne kvůli nám. Kvůli sám sobě samému zůstává Bůh věrný svým zaslíbením. Takže všechno to naše očekávání dobrého konce, očekávání Kristova druhého příchodu, očekávání Božího království bez konce, Očekávání setkání s těmi, kdo nás předešli a setkání se vším dobrem, které kdy na tomhle světě kdy bylo vykonáno a stalo se těmi poklady nastřádanými v nebi a především setkání s Kristem, s Bohem. Tadle naděje je založena na tom, že Bůh nám to přece slíbil a Bůh svoje slovo dodrží. No a do té doby, než to nastane, máme jako základní vodítko lásku. Víra, naděje, láska. To Augustinovo miluj a dělej, co chceš. Ono je to z principu skvělé, ale přece jen si to v praxi zaslouží trošku rozříkat. Cože by to tedy mělo být? A pisatel na prvním místě radí, mějme zájem jeden o druhého. Když už měl Bůh takový zájem o nás, tak bychom taky se o sebe vzájemně měli zajímat. Křesťanství není cesta solistů, solitérů, co si vyřeší svůj vztah s Bohem a tím to hasne. I ti nejpoustevníkovatější poustevníci se vytrvale modlili za svět kolem sebe. Karmelitánka svatá Terezička z Lizie žila v trvalé klauzuře, trvale oddělena od světa, je patronkou misie. Ti katolíci dobře rozpoznali, že ta, která nikdy neopustila klášter, svými modlitbami držela celou církev v tom Kristem chtěném pohybu. A my dozajista máme spoustu dalších možností, jak projevit zájem jeden o druhého, nejen tu modlitbu. V dnešním čtení zaznělo, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Spojení lásky ze skutky, to je pro Bibli příznačné. Láska není jen nějaký pocit, je nezbytně spojena s nějakou konkrétní činností, tedy mám-li druhého rád, tak se to nějak viditelně projeví, však boží láska k lidem se taky viditelně projevila na životě Ježíše Krista. Čili spojení lásky a dobrých skutků tomu rozumíme jako projev zájmu o druhé. Naopak docela vzácná je druhá výzva, druhý důsledek toho, že člověk přijal ono privilegium přímého přístupu k Bohu. Důsledkem toho má být, nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, na nikoho se nekoukám, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Zatímhle je velmi pragmatické rozpoznání. Jasně, i ve světě nás povedou k nějakému jednání a ne vždy špatnému. Ta měřítka světa, co je dobré a co je zlé, nejsou vždycky špatná. Tisíciletí křesťanství se na tom hodnocení v mnohem dobře odráží. Ale jestliže budeme zanedbávat společná shromáždění, jestliže zůstaneme jen ve světě, stanou se z nás nejspíš více méně slušní pohané. Bez trvalého kontaktu s církví, s ostatními křesťany, bez trvalého kontaktu s aktuálním zvěstováním evangelia, člověk ztrácí jakousi korekturu toho, co dělá, toho, co si myslí. A sami sebe uchlácholit, že je vlastně úplně v pořádku, co dělám a co si myslím, to zvládáme velice snadno. A proto potřebujeme chodit do církve, nejen proto, abychom byli povzbuzováni k lásce a k dobrým skutkům, a zároveň i jiné k lásce a dobrým skutkům povzbuzovali. Nejenom, abychom si té vzájemné lásky a povzbuzování užili, ale také, abychom slyšeli slova napomenutí, protože sami sobě si je neřekneme. A tak to potřebujeme slyšet a taky je to třeba neodepírat druhým. Jasně, na prvním místě povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Jasně, to je zásadní. Ale k pravdivému životu v církvi patří i to napomínání. Jenom nezapomeňme na to pořadí. Na prvním místě chválit, pomáhat, potom i kritizovat. Máme přece dnes jako příklad velekněze Ježíše. Ten určitě víc pomáhal, víc povzbuzoval, než kritizoval, ale když viděl, že je něco špatně, taky si to nenechal pro sebe. Tedy Ježíšova velekněžská oběť nám přinesla odpuštění hříchů, přinesla nám smíření s Bohem, a přinesla nám to, co je vyjádřeno právem vstoupit do svatyně svatých. Tedy očištění od hříchu můžeme kdykoliv svobodně přijít do toho nejužšího možného společenství s Bohem, nejužšího, jaké je na tomto světě možné. A to, že jsme v tomto společenství s Bohem očištění od hříchu, z toho pak vyplývají tři důsledky: víra, naděje a láska. Víra tedy stále nasměrování se k Bohu a hledání jeho vůle. Naděje, tedy očekávání, že boží zaslíbení jsou platná a neodvolatelná. A láska, tedy praktický zájem jeden o druhého, kdy ve společenství církve můžeme prožívat vzájemné povzbuzování i napomínání, abychom ten Kristův druhý příchod vyhlíželi ve stále lepší křesťanské kondici. Amen.